Mikäli olet kiinnittänyt huomiota suomalaisittain aika harvinaisenkin piirteisiin Arlan maitotölkkeihin kaupan hyllyllä tai sitten jos olet lähettänyt postipaketteja ja liimannut postimerkkejä, joiden ilme muistuttaa ehkäpä tällaisia värikkäitä lastenkirjojen kuvituksia ja jos joskus susta on tuntunut siltä, että onpas nyt tässä lehtijutussa tänään iloiset kuvitukset, niin saattaa olla, että näiden värien ja piirteyden takana on yksi ja sama henkilö. Kuvittaja Sanna Mander. Katsotaan, miten pirteäksi ja värikkääksi puheaamu tänään muuttuu, kun me olemme saaneet hänet vieraaksemme. Oikein lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Moikka, moikka.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Sanna Mander, viime viikolla ilmoitettiin, että sä johdat tulevan markkinointiviestinnän ja muotoilun vuoden huiput 2016 kilpailun tuomaristoa. Onnea tästä valinnasta.
Kiitos. Se oli tosi yllätys.
Joo. Miksi se oli yllätys?
No en mä tiedä. Ehkä mä oon jotenkin tottunut, että siinä tehtävässä on sellaisia vanhempia papparaisia.
Ja nyt siinä on tällainen pirteiloinen nuorehko nainen.
Kyllä. Ihan kiva homma.
Millainen päätuomari sä tuut olemaan?
No mä luulen, että mä tuun olemaan aika jännittynyt. Tämä tuomarityö tehdään siis helmikuussa, se on viikonlopun aikana. Ja niitä tuomareja on joku 60. Ja sit mä siellä niinku valvon ja niinku vähän silleen päätän sit jotain tiettyjä palkintoja itse. Mutta mä luulen, että mä tuun olemaan tosi oikeudenmukainen ja innostunut ja jännittynyt tuomari.
Millaisiin asioihin sä haluaisit kiinnittää siellä erityisesti huomiota näissä töissä?
No mä oon ajatellut, että sellaiset työt, jotka tekee Suomesta niinku paremman tai kauniimman tai coolimman tai niinku jotenkin kivemman paikan. Että mä aion niinku ainakin keskittyä sellaisiin töihin siellä.
No millaista sun mielestä tällä hetkellä vuonna 2016 suomalainen markkinointiviestintä ja muotoilu oikein on?
No mun mielestä se niinku paranee koko ajan, että mä seuraan tosi paljon just Ruotsin mediaa ja Ruotsin mainontaa ja joka vuosi tavallaan se turhautuminen, että miksei meillä ole näin kivoja sitä ja tätä, että se niinku vähenee joka vuosi. Että mä sanoin, että me vähän niinku ehkä niinku opitaankin sit tuolta maailmalta ja näin, että se taso kyllä paranee Suomessa joka vuosi.
Mm. No niin, että ollaanko me jotenkin sun mielestä kansainvälisessä vertailussa jotenkin vähän semmoisia perässä hiihtäjiä? Ollaanko me jämähdetty johonkin aikakauteen?
No en mä sanoisi niin. Se on ehkä, että me niinku Suomessa verrataan tavallaan maailman parhaimpiin aina, että verrataan johonkin, no ehkä ruotsalaiseen mainontaan tai sitten amerikkalaiseen tai englantilaiseen, että jos sä Ranskassa katot telkkaria, niin ei ne mainokset siellä nyt niin luovia tai hyviä ole, että aika sellaista peruskauraa.
Mm. No millainen tilanne sun mielestä ylipäätään suomalaisessa graafisessa muotoilussa on tällä hetkellä? Onko meillä ihan hyvä tilanne?
Meillä on ihan superhyvä tilanne, että niinku mulla on sellainen tunne, että nyt on päässyt paljon nuoria luovia alalle, että toimistoihin töihin ja myöskin nuoret on perustanut omia yrityksiä paljon ja on niin kuin sellainen tosi hyvä pöhinä ja muutenkin ehkä, että tapahtuu paljon kulttuurialalla ja ravintola-alalla ja näin, niin sitten tarvitaan sitä visuaalistakin viestintää ja sitten ehkä pyydetään mieluummin joltain niin kuin tutulta tai joltain, että sitten se niin kuin nuori jengi pääsee hommiin ja sitten se jälki onkin sellaista uudempaa ja freesimpää ja näin.
Ja niin sä mainitsit tuon Ruotsin ja ei pelkästään niin kuin varmaan mielikuvissa ruotsalaiset pärjää tässäkin alalla paremmin, vaan ihan muutenkin kansainvälisissä kilpailuissa niin ruotsalaiset pärjää aika hyvin, mitä tulee markkinointiviestintää. Mistä sä luulet, että miksi me ollaan sitten jotenkin Ruotsin kanssa niin erilaisia?
No Ruotsillahan on tosi paljon pidempi, mitä mä sanoisin, niin kuin kaupallinen perinne tai kaupallinen kulttuuri, että siellä just esim. Nämä ruokapakkaukset tai jotain, että niitä on suunniteltu siellä ensinnäkin tosi paljon kauemmin ja niin kuin, että siellä se tavallaan kulttuuri, sen niin kuin se visuaalinen kulttuuri on ensinnäkin vanhempi ja sen takia niin kuin vahvempi kuin meillä. Ja sitten mä sanoisin, että ulkomailla ruotsalaiset brändit on tosi tunnettuja. Että kun ruotsalaiset toimistot suunnittelee ruotsalaisia brändejä, niin kuin Ikea tai Hennes ja Maurits tai tällaiset, mitä nyt public services ei ehkä saa sanoa, mutta niin kuin, että ne on sitten tunnettuja, ihmiset sitten kiinnostuu niistä automaattisesti, koska ne brändit on tuttuja. Mm. Että Suomessa ehkä sitten ne mainokset ei sitten pääse maailmalle seikkailemaan samalla tavalla.
No mutta kuitenkin, jos ajattelee, niin suomalaisessakin teollisuudessa ja arkkitehtuurissa ja myös muotoilussa on nähty näitä kultakausia. Ja nyt kun hallitusta myöten jotenkin Suomea pyritään saamaan uuteen nousuun, niin mitä sun mielestä sit edellyttäisi, että tällainen suomalainen luova teollisuus lähtisi nousuun samalla tavalla kuin Ruotsissakin tämä homma taidetaan tehdä?
Mä luulen, että monilla ehkä puuttuu se niin kuin rahoitus, että ehkä sitten täällä ollaan totuttu niin kuin hakemaan tai antamaan rahoitusta ihan erilaisille, niin kuin ehkä jollekin insinööriyrityksille tai näin, että ei olla tajuttu, että se muotoilu tai tällainen, että sekin kannattaa. Ja sitten mä kyllä vielä haluaisin sanoa silleen, että me kyllä eletään nyt ainakin sellaisen suomalaisen kuvittamisen kulta-aikaa, että nyt on niin kuin suomalaiset kuvitukset todella nousussa ja päässyt tekemään ihan niin kuin maailman huippuhommia, niin kuin ihan maailman huipputoimistojen ja suunnittelijoiden ja brändeen kanssa, että siitä ehkä sitten pidetään vähän vähemmän ääntä, että Saara Aallostakin kuuluu enemmän ääntä, että kuvitukset ehkä sitten ei niin kuin kuulu samalla tavalla, mutta suomalaiset kuvittajat on todellakin vallottamassa maailmaa tällä hetkellä.
Niin, sä oot ainakin tehnyt paljon myös ulkomaille töitä. Esimerkiksi tuossa mainitsinkin jo tänään aiemmin lähetyksessä Wall Street Journal ja Rolling Stone Magazine muun muassa ja muitakin monia. Millä lailla, kuinka paljon muuten on sitten näitä suomalaisia? Paljon, mutta onko se ihan suoraan, että nuoret kuvittajat pääsee suoraan maailmallekin?
Joo, no se on varmaan se, että tämä kuvittamisen työ, mitä minäkin siis teen, on nykyään täysin digitaalista, että ne niin kuin asiakkaat maailmalla näkee ne työt netissä ja ne ottaa yhteyttä mailitse ja sitten se työ ihan niin kuin lähetetään mailissä, että tavallaan sillä ei ole enää niin väliä, että missä päin maailmaa sitä istuu.
Mm. Niin, että se on niin kuin lyhentynyt ikään kuin se työmatka. Joo, ei tarvitse lähteä paikan päälle välttämättä.
Kyllä. Ja sitten mä sanoisin, että suomalaisilla kuvittajilla on just sellainen varmaan ulkomaalaisten asiakkaiden mielestä just sellainen eksoottinen outous. Ja tavallaan ehkä jossain mielessä myös sellainen trendeistä riippumattomuus, että Suomessa jotenkin tosi viimeiseen asti niin kuin vastustetaan trendejä eikä haluta mennä niin kuin massatrendeen mukaan ja halutaan löytää sellainen oma tyyli ja linja ja oma ääni. Mm. Et se ehkä niin kuin näkyy sitten niissä kuvittajien töissä.
Onko esimerkiksi, jos mietitään ruotsalaisia, niin ollaanko siellä enemmän kiinni trendeistä?
Mä sanoisin, että Ruotsi on niin kuin maailman trendiherkin maa. Kyllä. Siellähän on just, että jos sinne menee talvella, niin siellä ehkä löytyy 2 eri takkia ja kaikilla on ne takit.
Sanna Mander, kuvittaja, sä oot siis millä tavalla lähtenyt kuvittajaksi? Onko se kuvittaja perheestä? Onko sulla kuvittajataustaa jo perheessäkin?
No mulla on niinku luovia sukulaisia, mutta mun lapsuudessa ehkä kuvitus oli läsnä enemmän silleen, että me asuttiin samassa talossa, missä oli meidän kaupungin kirjasto. Että mä pystyin mennä niin kuin 6. kerroksesta hissillä alas suoraan kirjastoon. Ja mä hengasin siellä tosi paljon ja siellä oli siis tosi hyvä lastenkirjaosasto. Ja sitten mä niin kuin luin siellä tosi paljon lastenkirjoja ja sitten mä jotenkin kiinnostuin tosi paljon niistä kuvituksista ja niistä lastenkirjailijoista ja diggasin tosi paljon muumeista ja niin kuin se on osittain, miksi mä muutin Helsinkiin. Mä tulin niin kuin Tuve Janssonin perässä ja näin, että et mä oon niin kuin ollut kiinnostunut just kuvasta ehkä enemmän kuin sit siitä niin kuin piirtämisestä.
Niin, sä oot asunut siis lapsuudessa nimenomaan Ruotsissa ja vasta sitten, oliko se 19-vuotiaana muutit tänne Helsinkiin?
Joo, joo, mä tulin tuonne taideteolliseen opiskelemaan 19-vuotiaana.
Mm. No miten, onko nämä lastenkirjat nimenomaan, kun sä oot paljon kuvittanut, meillä on siis Sanna Mander tuonut myöskin tänne studioon hänen kuvittamiaan kirjoja, harmillista, että niitä nyt ei suoranaisesti tästä kuuntelija pysty näkemään, mutta useampia myös lastenkirjoja oot nimenomaan kuvittanut, niin onko tämä kirjastokokemukset ja siellä nähdyt lastenkirjojen kuvitukset nimenomaan innoittanut siihen lastenkirjojen tekemiseen vai se, että sulla on myöskin omia lapsia?
No varmasti nämä molemmat asiat vaikuttaa siihen ja sitten niinku, kun mulla on itsellä 3 lasta, niin sitten on tultu luettua tosi paljon lastenkirjoja ja sitten ehkä miettii niitä kuvituksia tai niitä tekstejä ehkä myös siltä kantilta, että olisi hauskempi, jos taisi tälleen tai nämä kuvitukset olisi kivempi, jos olisi tälleen, että nyt mä itse sitten yritän tehdä sellaisia minun mielestä täydellisiä lastenkirjoja.
Niin, sulla on tänä vuonna ilmestynyt tällainen prinsessavärityskirja. Kerro vähän siitä, miten se sai alkunsa.
No, tämä prinsessavärityskirja alkoi silleen, että mun tytär Piksi 5-vuotiaana sai silmälasit. Ja sitten hänellä oli silloin tällainen prinsessakausi meneillään ja sitten hän niin kuin suri sitä, että hän ei nyt enää voi pukeutua prinsessaksi, koska hänellä on silmälasit. Ja mä olin ihan, että hä, mitä, missä puhut? Ja sit me alettiin tutkia, niin kuin, että onko prinsessoilla silmälasit. Me katsottiin netistä ja kyllähän sieltä löytyi ihan oikeitakin prinsessoja, joilla on silmälasit. Ja sit mä aloin myös piirtää hänelle tällaisia erilaisia prinsessoja, että niin kuin, tällaisia prinsessoja, joilla on silmälasit ja sit Piksin pikkuveli Morris halusi, että mä piirrän prinsessan, joka skeittaa. Ja sitten näitä prinsessoja syntyi tosi paljon erilaisia. Ja sitten tämä kustantamo sitten ajatteli, että tämä voisi olla hauska ihan niin kuin kirjana. Tällainen prinsessavärityskirja, jossa on tosi erilaisia prinsessoja ja vähän erilaisia kuin ne Walt Disneyn prinsessat.
Ja sitä on ilmeisesti hauskana pitänyt muutkin kuin kustantamo, koska sitä on luettu muissakin maissa kuin vaan täällä meillä Suomessa.
Joo, no, tai no siinä on niin paljon lukemista, niin, että enemmän kyllä värittämistä, mutta joo, se on tullut nyt suomeksi ja ruotsiksi ja tanskaksi.
Mahtavaa. Tässä taas osoitus siitä, että suomalaiset kuvittajat pärjäävät maailmalla. Onko sun mielestä tämä sun Ruotsin suomalaisuus jotenkin vaikuttanut näihin sun tekemisiin? Tulee heti se sellainen pirteä iloinen ruotsalaismielikuva, missä juhannussalon ympärillä tanssitaan ja lauletaan onnellisina ja sitten verrataan tänne Suomeen synkkä pimeä aikakausi, talvi tässä käsillä. Sun kuvat ainakin näyttää näin silmämääräisesti kovinkin pirteiltä ja iloisilta ja värikkäiltä. Luuletko, että sun tausta jotenkin vaikuttaa sun työskentelytapoihin?
Mulla on vähän vaikea erottaa, että mikä sitten loppujen lopuksi on niinku suomalaista ja ruotsalaista. Et nyt mä osittain koen itteni niinku Suomen ruotsalaiseksi ja Ruotsissa mä oon vähän niinku Ruotsin suomalainen. Et tavallaan mulla menee ihan niinku iloisesti sekaisin nämä kaikki viitteet, mutta varmaan se ruotsalaisuus on jättänyt jälkiä, joo.
No, mitenkä sä oot, Sanna Mander, tehnyt töitä esimerkiksi tämän prinsessavärityskirjan ja sitten on Punis, eli viime vuonna ilmestynyt perinteikäs punahilkka lasten satu, niin Stadin slangilla kirjoitettuna ja siihen sä oot tehnyt kuvat ja sitten on tosiaan Arlan maitotölkit ja Porijats-festivaalien 2011 ilme, niin mikä onks sulle tullut näistä kaikista sun töistä yksi sellainen, mikä on jotenkin todella tärkeä ja lähellä sydäntä?
Noi lastenkirjat on mulle niinku todella tärkeä asia ja mä koen, että sillä tavalla mä pääsen myös vähän niinku vaikuttamaan ja tehdä maailmaa paremmaksi, että jotenkin esittää lapsille sellaisia ihania asioita ja totuuksia myöskin.
Millaisia asioita ja totuuksia sä haluat lapsille lastenkirjojen kuvitusten kautta välittää?
No jotenkin esimerkiksi tämän prinsessavärityskirjan avulla mun mielestä saa aika hyvin kerrottua, että kuka tahansa voi olla prinsessa. Ja prinsessa ei ole vaan yhdenlainen, vaan että on tosi paljon erinäköisiä, eri muotoisia, eri värisiä, eri kokoisia prinsessoja. Ja se on mahtava asia.
No entä kun sä et tavallaan työskentele, että sä et tee jotain sulta tilattua työtä, niin mitä sä ylipäätään piirräksä sitten enää niin kuin vapaa-ajalla? Jaksaako sitä vai haluatko laittaa kynät pöytälaatikkoon ja jättää sinne?
Mä piirrän tosi vähän vapaa-ajalla. Et mä sit kyllä teen tosi paljon silleen, että mä sisustan tai leivon tai niinku puuhailen tosi paljon kaikkea muuta.
Mutta jotain luovaa kuitenkin selkeästi. No mikä on sellainen asia, mitä sä sit kuitenkin kaikista mieluiten piirrät, jos nyt satut vaikka lasten kanssa piirtää?
No mä tykkään tosi paljon piirtää merenneitoja. Merenneito on sellainen niin kuin tosi mielenkiintoinen hahmo ja mä en niin kuin ikinä kyllästy niihin. Ja sit mä tykkään tosi paljon piirtää erilaisia mimmejä ja lapsia ja ruokia. Niin kuin, mä tykkään piirtää sellaisia asioita, mistä mä itse tykkään.
Mikä niissä merenneidossa muuten on?
No jotenkin se, että ne on samaan aikaan niin kuin kiehtovia ja ne on vähän surullisia ja sitten, että ne on niin kuin meressä. Mä en tykkää merestä ja ne on siellä pohjalla. Ja siinä on tosi paljon kaikkea. Ja sitten on niin kuin jännä, että mä en ikinä osaa päättää, että pitäisikö niille piirtää napa vai ei.
No piirräksä?
No siis yleensä mä en piirrä. Mä piirrän, niin kuin, että se pyrstöosa niin kuin jatkuu aika ylös, että siihen jää vähän niin kuin avoimeksi, että onko siellä jossain napa vai ei.
Meillä on puheenaamussa vieraana kuvittaja Sanna Mander. Sä oot tehnyt kuvittajan töitä 20 vuoden ajan. Ja no, jo silloin on ollut erilaisia digitaalisia työkaluja kuvittajille ja piirtäjille, mutta kyllä tuon 20 vuoden aikana on varmaan tapahtunut aika isoja kehityksiä tollakin alalla. Mitä kaikkea hyvää digitaaliset työkalut on mahdollistaneet?
Mä teen niin kuin sanoisin, että 100% digitaalisesti kaikki työt nykyään, mutta mä piirrän sellaisella niin kuin piirtolevyllä, johon piirretään siis suoraan sellaisella kynän tapaisella kynällä. Ja se piirretään suoraan siihen näytölle ja mä näen niin kuin sen lopputuloksen suoraan siinä näytöllä. Ja mä sanoisin, että se, kun mä itse olen tottunut, niin mä en niin kuin kaipaa sellaista jotenkin paperin tuntua tai jotain, ehkä sitten se on niinku hauskaa sitten, kun nämä kirjat tulee sieltä painosta ja mä näen niinku tämän kuvituksen sitten paperilla, niin mä oon ihan fiiliksissä. Ja voin kuvitella, että jos tämän piirtäisi alun perin paperille, että sitten se vähän harmittaa, että ne värit onkin ihan niinku sammuneita ja tälleen, että ne ei ole yhtä kivat kuin se oma niinku käsin tehty versio. Mutta silloin, kun mä opiskelin Taikissa, niin kuin tyyli 99, niin eihän meillä ollut edes tietokoneita, että silloin tehtiin kaikki niin kuin käsin. Siis oli siellä koulussa tietokoneet, mutta meillä itsellä ei ollut. Et hurjan nopeasti on niin kuin muuttunut tämä koko ala. Ja se digitaalisuus mahdollistaa, että niitä töitä voi tehdä nopeammin ja on ehkä helpompi sit testailla eri juttuja ja eri värejä. Et sanoisin, että se niin kuin oman työn niin kuin kontrolli ja laatu voi sit olla parempaa.
Ja mahdollistisi myös sen, että ulkomaille on helpompi saada omia töitä näytille.
Joo, kyllä.
Miten muuten, mä oon joskus sellaisella piirtolevyllä koittanut piirtää ja se ei kyllä ole ihan noin niin kuin ainakaan ekaa kertaa kovin helppoa, että sen viivan tuottaminen siihen näytölle, niin se jotenkin on aika huteraa ja hankalaa löytää ne alku- ja päätepisteet sille. Miten kauan sulla meni siihen, että sä oot sen nimenomaan niin omaksi nyt jo koet, että sä et edes oikein tunne, että sä voisit palata siihen perinteiseen paperi- ja kynätekniikkaan?
Mä ensin päätin niinku opetella tämän piirtolevytekniikan, ja mä niinku puoli päivää sinnittelin ja sitten mä kiroilin ja mä niinku otin sen sitten nopeasti pois sen hökkelin. Ja sitten jatkoin niinku ihan hiirellä ja skannaan niinku tällä. Ja sitten olisiko puoli vuotta myöhemmin mä päätin, että nyt mä annan sille toisen yrityksen. Ja sitten se ehkä pari päivää kesti, niin sitten se oli hallussa se tekniikka. Että kyllä siihen tottuu.
Käyttääkö sun lapset muuten piirtolevyä?
No ei oikeastaan. Kyllä ne välillä jollain niin kuin tabletilla tai puhelimella piirtää jotain, mutta ei nyt sen kummemmin. Ne menee ihan analogi kynä- ja paperitekniikalla.
Hmm. Oletko sä huomannut, että kuvittajilla tai piirtäjillä olisi sellaista, jotenkin sellaista, että kun tulee tämä digitaaliset erilaiset työkalut ja näin, niin sitten samaan aikaan nousisi joku vastarinta, että ei, me pidämme perinteistä kiinni ja haluamme piirtää kynällä ja paperilla.
Joo,
juuri niin kuin olemme
ehdottomasti.
Oppineet.
Ja siis nythän on tosi paljon käsityöt noussut pintaan. Myös tuli mieleen tuosta, että mä itsekin niinku, just, että kun istuu siinä koneen äärellä päivät pitkät, niin mulla on vaan hirveä hinku tehdä jotain muuta. Että siksi mä just ehkä kokkailen ja nyt mä oon alkanut myös huovuttaa. Että viime viikolla mä huovutin sen pienen tontun.
Oletko huolissasi?
Mä oon vähän huolissani, mutta ihanaa niinku tehdä käsillä myös asioita.
Silloin kun oot vielä tehnyt näitä piirroksia kynällä ja paperilla, niin onko sulla, missä sä säilytät näitä alkuperäisiä töitä, mitä sulla on? Onko sulla joku sellainen arkisto, mistä näkee kaikki Sanna Manderin hienot kuvitukset?
Mä en ole mitenkään kauhean niinku silleen nostalginen tai niinku, et ne olisi mitenkään kauhean arvokkaita. Et kyllä mä oon niinku antanut pois kavereille tai sit laittanut paperin keräykseen.
Kamalaa, nyt kaikkien pitää mennä paperiroskiksi tonkin. Onko sä saanut myytyä niitä? Onko sulla ollut jotain näyttelyitä tai muita?
Ei, mä nyt en tee ihan sellaisia duuneja, että ne mun mielestä sopii mihinkään näyttelyyn. Että nämä on niinku ihan tällaista, nämä on tällaisia käyttöön suunniteltuja kuvia. Hmm.
No sä oot tehnyt, huovuttanut pienen tontun tuossa ja ennen tätä lähetystäkin tuossa kun juteltiin, niin kerroit, että jouluihminen on kuoriutunut Sanna Manderista esiin. Miten näin oikein on päässyt käymään?
Joo, mulla oli tosi monta vuotta, että mä olin jotenkin tosi niin kuin joulua vastaan. Ja se oli mun mielestä niin kuin sellaista turhanpäiväistä hömpötystä ja kaikkea. Nyt mä oon niin kuin huomannut, että mulla itsellä on lapsi. Että sitten nyt musta on tullut sellainen niin kuin tosi innokas jouluihminen. Ja mä niin kuin fiilistelen joulua ihan täysillä.
Onko teille koti on ihan koristeltu joulu?
Joo, siellä on meidän tietyt koristeet ja niin kuin joka päivä sinne tulee vähän lisää jotain, että tämä on tällainen prosessi.
Teetkö sä, Sanna Mander, itse myös joulukortit?
Joo, mä oon tehnyt, siis kyllä mä varmaan joka vuosi teen niin kuin parille yritykselle ja sitten oon tehnyt sellaiselle pienelle korttifirmalle ja sitten omiakin, joita sitten lähettelen tutuille.
Tänä vuonna sä oot tehnyt SPR:n kontille joululahjapaperin. Millaisia asioita tällaisessa toimeksiannossa pitää ottaa huomioon?
No siinä oli vähän niin kuin se kampanjan sanoma, joka oli silleen, että kun ostat SPR-kontista lahjan, niin silloin enemmän kuin yksi saaja. Tavallaan, että se tekee hyvää muillekin kuin vaan sille lahjan saajalle. Niin mä suunnittelin silloin sellaisen paperin siihen, jossa olisi vähän niin kuin sitä antamista ja saamista. Että siinä on vähän niin kuin sellaisia iloisia lahjan antajia tai vastaanottajia ja sitten käsiä, jotka joko saa tai antaa. Että et se oli vähän niin kuin sellainen visuaalinen leikki just sillä teemalla.
Mm, millä tavalla sitten SPR otti tämän sun työn vastaan? Oliko ne innoissaan siitä, että tällainen idea saatiin siihen taustalle?
Kyllä mä uskon. Ainakin se on nyt käytössä noissa SPR-myymälöissä ja sieltä kun ostaa joululahjan, niin sen saa tähän paperin paketoituna. Mm.
No, mitä muuta sulla on nytten tulevina aikoina työn alla?
No, siis mulla on aina tosi paljon erilaisia juttuja. Että just tänään tämän radiokeikan jälkeen mä menen työhuoneelle ja sitten mä piirrän valmiiksi yhden joulukortin. Ja sitten mun täytyy tehdä yhteen ruotsalaiseen lehteen kuvitus. Ja sitten mä aion tehdä yhteen, mä teen nyt sellaisen vähän isomman prinsessakirjan, joka on tietokirja prinsessoista, niin mun pitää luonnostella sitä vähän ja tälleen eli, vähän kaikenlaista.
Eli ei ole värityskirja se?
Ei, se tulee ihan niin kuin tietokirja.
Prinsessatietopaketti.
Joo, suuri prinsessakirja.
No millä tavalla sulla on nämä lastenkirjat ja erilaiset kuvitukset ylipäätään, olet tehnyt esimerkiksi lasten levykansikuvitusta ja sitten olet ollut mukana Skidit-festarikuvittajana ja Skidit-risteily kuvittajana sinne ehkä saanut toteuttaa myös merenneito-ideoitasi, mutta sen lisäksi teet esimerkiksi kirjakansikuvitusta. Millä tavalla eroaa tällainen kirjan kansien ja kirjojen kuvittaminen tuosta esimerkiksi lastenkirjojen kuvittamisesta?
No siis noi kirjathan voi olla todella erilaisia, että voi olla niin kuin tosi vakavia kirjoja tai tosi surullisia, niin mä en pysty käyttämään sitä mun, niin kuin, mitä mä sanoisin, omaa kuvitustyyliä tietenkään kaikkiin kansiin, että mä yritän siinä vähän niin kuin hienovaraisesti tunnustella sit sitä, että mitä genreä se kirja edustaa ja niin kuin, miten se sopii sen kirjan tekstiin ja näin, että tavallaan lukijat kokis, että se kansi on jotenkin samaa kuin se teksti.
Kuinka paljon sä oot yhteydessä itse kirjailijan kanssa? Esimerkiksi nyt mielikuvituspoikaystävä Henrikka Rönkkösen kanssa, kuinka paljon ennen tätä kuvittamista niin vaihdoitte ajatuksia?
No mä en itse asiassa Henrikan kanssa vaihtanut ajatuksia tästä kannesta, että lähinnä sitten sen kustantamon kanssa. Ja mä uskon, että ne sitten käy kirjeenvaihtoa kirjailijan kanssa. Mutta mä kyllä aina luen ne kirjat ennen kuin mä alan suunnittelemaan kantta. Ja sitten kyllä mä joitakin kirjailija ihan tapaankin. Se riippuu vähän, että missä ne asuu ja näin. Joo.
Millä tavalla ylipäätään, kun sä sun kuvittajan töitä teet, niin oot yhteydessä muihin alan ihmisiin? Onko teillä joku tiivis yhteistyö tai työhuone, jossa te vaihdatte näitä ajatuksia ja olette jotenkin ajan hermolla koko ajan siitä, että mitä maailmassa ja kuvitusmaailmassa tapahtuu?
Mä oon kyllä työhuoneella yleensä aika yksin. Joskus siellä on joku hämähäkki. mulla on vähän ikävä muita kuvittajia. Et joskus me nähdään sitten jossain niinku pikkujouluissa tai tällaisissa alan tapahtumissa, mutta aika yksinäistä se on, että sitten netissä tulee nähtyä ja seurattua, mitä muut puuhailee.
Entä siellä Ruotsin puolella, onko siellä myös kuvittajaystäviä, joita käyt tapaamassa ja saat kuulla tämän Ruotsin kärkimaan kaikki viimeisimmät kuvitusuutiset?
Joo, ja siellä tulee aina käyty jossain kirjakaupassa tai kirjastossa, ihan niin kuin siellä mä käyn vähän ihailemassa aina muita kansia ja kirjoja.
Kiitos Sanna Mander kovasti tästä haastattelusta ja tsemppiä prinsessatietokirjan tekemiseen.
Kiitos ja hyvää joulun odotusta.